73.
مهربان و رحله الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلاوچلر. تحلیلی اشترشنین نوبتگی سانونه من و فانزاری ایتیبارنگزگا حواله ایتمن. بگونگی صحبتمز امریکنین راکیتالر بلند ایران ایرابوسیگه قلگن حجومه موضوسیگه بغشلنده. بز بلند برگه بولین. میلادی 1988 یل 3 یانوار آیه ایران خلقنین تاریخ ده تأثیر قالدرگن این اچیق و این دهشتلی خاطره و این حال ده امریکا دولتی تماندن انسان حقوقلارنی پایمال اتشنین یک قال و آشکارا نمونالردن حساب لنده. بو اچیق کنده ایران اسلام جمهوریتی هوای یولاریگه تگیشلی مسافر تشوچه ایرابوز بندر عباس ایراپورتدن دوبای یونالشده اوچهیتکن پایتده فارس کورفزنین سوولاری و هنگام آرالنین یقنده فارس کورفز سوولاریده جایلشکن امریکا دنگیز کوچلرنین حجومیگه قرار آلده. ایراننین ایرابوزی 290 نفر مسافرلر بلن امریکا هربی کیمسیدن آتلگن اکیتا راکیتاسینین نشانیگه یوزمه‌یوز بولده. بو سامولیوتده اوچهیتکن 66 نفر بالا، 53 نفر ایال و 46 نفر خارجی مملکتلر فقرارلرنین برچسی هلاک بولشده. ادمیرال ویلیام فوگوراتی رهبرلیگیده پنتاگون حقیقتنی انیقلاش هیئتینین یکونی حساباتیده حادثه‌نین صادر اتیش سببنی اروش وضعیتیده قرار آلیشدن کلیب چیققان روحی باسیم دیب ایلان قیلینده. بو ایلانگه کوره ایرابوز سامولیوتی آلدیندن انیقلنگن خلقارو تجارت هوا یوللاریده اوز پروازینی باجارایتگان ایدی و حادثه یوز برگن وقتیده ایسه 3500 متر بلندلیکده اوچایوتگان ایدی. خلقارو علاقالر و عمومی دیپلماتیه مؤسسه‌سینین رئیسی روبرت ماتیو آنتمن امریکا گزیتالرنی تحلیل اتیش همده امریکا تماندن ایراننین مسافر تشوچی سامولیوتی و سوویت اتفاقی تماندن کره سامولیوتینی اوروب تشیریشلری حادیسالریگه نسبتن اوز مناسبتینی شونده بلدیردی. تارقاتیلگن خبرلر ایران سامولیوتینی اوروب تشیریش تکنیک بیر مشکلات ایدی دیب ایتیشلری همده مناسب رسملر و تفسیرلرنی تنلاب آلیشلری بلن بو حادیسانین عاملری و قربان بولغانلرنی اهمیتسیز ایتیب جلوالانتیریشدی. هالبوکی شورالار اتفاقی تماندن کره سامولیوتینی اوروب تشیریشی جیرکنچ بیر جیددی عمل عنوانیده تصویر ایتیلدی. اما امریکا بو جنایتنی دنگیز بویچه تجارت ایتیش یولونی محافظت ایتیش و نفتنی ارکین جریان آلیشیدن ایشانچ حاصل قیلیشگه کمک بریشده امریکا قوشما شتاتلارنین قانونی حق حقوقی دایرسیده عملگا اشیریلگان سعی حرکت دیب توصیف ایتدی. هالبوکی راکیتا بلن 290 نفر مسافرنی تشوچی سامولیوتنی مقصدلی و بله توریب اوروب تشیریش سعی حرکتی ایدی. اما امریکا دولتی هیچ قچون بو جنایتنین مسئولیتنی اوز زیمسیگه آلمده. میلادی 1996 یل 22 فیورال آیده خلقارا عدالت سوزی امریکانی بو جنایتنه قربان بولغانلارنین آیلالاریگه 61 میلیون دلار تولاو تولاشگه محکوم ایتدی. بو سود 2003 یل 6 نویبر آیده اوشا وقتا فارس کورفزی حدودلرده امریکا قوشما شتاتلاری دنگیز کوچلرنین عملگا اشیریلگان سعی حرکتی ناقانونی ایدی دیب اعلان قیلدی. ایران اسلام جمهوریتی تماندن امریکانین عملگا اشیریلگان بو مقصدلی جنایتی حقیده برچه حجتلر و دلیللر بیرلاشگان میللتلر تشکیلاتینین خوفسیزلیک کنگشی رئیسیگه بیر نامده حسابات بیریلدی. اما خوفسیزلیک کنگشی وینسنس هربی کیمادن اتیلگان راکیتالر آرقالی ایراننین مسافر تشوچی سامولیوتینی اوروب تشیریش اوچون فقط گینه افسوسلانیش اظهار ایتدی خلاص. Chicago Tribune gazetasining harbiy tahlilchisi David Evans'ning fikriga ko'ra, begunoh 290 nafar bilan bir samolyotni urib tushirish hodisasida kapitan Rogers'ning amalga oshirgan sa'y-harakati uchun harbiy sudni tashkil etish adolatli bir ish hisoblanadi. Ammo Amerika davlati eronliklarining ko'zlari oldida Rogers xizmati oxiriga yetganida unga medal mukofot berishdi va Vincent kemasida xizmat qiladigan xodimlarning hech qaysi biri qonuniy tergovga qaror olmadi. Bu jinoyat sodir etilganidan keyin Amerikaning o'sha vaqtdagi respublika prezidenti Ronald Reaganning o'rinbosari George Bush ota shunday fikr bildirdi. Men hech qachon Amerika tomonidan uzr so'ramayman. Men nima ish bo'lganiga ahamiyat bermayman. Men haqiqat nima ekanligiga ham ahamiyat bermayman. Bu hodisa sodir etilganidan keyin Vincent harbiy kemasining qo'mondoni William Rogers matbuot suhbatida jiddiylik bilan shunday deb e'lon qildi. Agar bu hodisa yuzlab marotaba yuz bersa ham, men yana raketa oting deb dastur beraman. Ayrim axborot vositalari shunday deb yozishdi. Darhaqiqat nima hodisa yuz bergan bo'lsa-da, ammo Amerika rasmiylarining bunday pozitsiya olishlari yangilik emas edi va ajablanarli tomoni ham yo'q. Amerika siyosatchilari Yaponiyaning Xirosima va Nagasaki shaharlarini bombardimon qilganlarida hech qachon pushaymonlik bildirishmadi va Eronga qarshi hujum uyushtirishda undan foydalanish uchun Saddam Husaynga ximiyaviy qurol yaroqlarini berganlarida ham faqatgina bu ishni qilganlarini e'tirof etishdi xalos. Ammo hech qachon pushaymon bo'lishmadi. Amerika rasmiylari milodiy 1953 yili avgust oyida Eronning qonuniy davlatiga qarshi davlat to'ntaruvini amalga oshirishda ham ana shu yo'l yuriqlardan foydalanishdi. Endilikda ham ana shu usul va ana shu adabiyot bilan do'stlik, tinchlik va inson huquqlari haqida gapirishadi. Eron xalqi bu hodisalarni kechirib bo'lmaydigan jinoyat deb biladi va hech qachon bu hodisani unutmaydi. Muhtaram tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida g'oyibona hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.